Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздерин, Азаттык радиосу жума 30 март күнкү кеч буктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Парламенттин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбековдун жардамчысына кылмыш иш козголду.
Жардамчымды чакырып сурашкан. Мен түшүнбөйүмө караганда Асендин айтканы боюнча деп. Бирок анын кылмышы жок экен, мен 200% ишенем, анткени эч кандай тиешеси жок жигитке.
Социалдык тармактарда экс президент үчүн резиденциядан үй курулганы тууралуу маалымат эмне үчүн буга чейин жашырып келишкен деген суроо коюлууда. Орусияда мамлекеттик думанын депутаты мигранттарга чип тагуу идеясын сунуш кылды.
Ал эми адамдарга чип тагуу гумандуулукка жатпайт. Чипте мигранттын оорулары катталат дейт. Мигрант патент аларда медициналык текшерүүдөн өтөт. Чек арадан өткөндө аны эч ким текшербейт. Мындайча айтканда чип бул маселени чечпейт.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылып, 2 жыл мурда Анкарада зордукталып кыз төрөгөн кыргызстандык мээримдин тагдыры тууралуу айтып беребиз. Обол акыркы кабарлар менен таанышып алалы, мен жанымда Улан Алымкулова отурат. Улан.
Рахмат Айнура, кушуба кечиңиз менен. Президенттин КСДПдан депутат бир тууган эртең курултайдан кабары жок. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн Асылбек Жээнбеков өзү билдирди.
Мен 3 күндөн бери эмнеде жүрөм? Тажыядачы. Билбейм, мен жумушка да барбадым. Саясий кеңеште мүчө эмесмин. Мен мурда мүчө элем, анан кийин саясий кеңешке мүчө болбой калганмын кийин. Ош шаары, Ош областы боюнча мен партиянын координатору мына. 2007 жылдан бери.
Деди Асылбек Жээнбеков, ал 2015 жылкы шайлоодо КСДПнын партиялык тизмесинде 2-нчи орунда турган эле, бирок жакында КСДПнын активисти мурдагы депутат Мээрбек Мискенбаев президенттин изин мандаттан баш тартууга чакырган болчу. Байкоштор Асылбек Жээнбеков четке каккан бул чакырыкты партия башчыларынын макулдашылган чара катары баалашкан. КСДПнын төрага орун басары Фарид Ниязовдун Азатка билдиргенине караганда партиянын 190 делегат чакырылган эртең курултайы жабык өткөнү турат. Көптөн бери күтүлгөн курултайдын күн тартибинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин партиянын төралыгына кайра шайлоо маселеси дагы бар. Ниязовдун айтымында Атамбаев суроолорго курултайдан кийин жооп берет. Бийлик партиясынын курултайын утурлай азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жолукканы кечээ расмий кабарланган. Орусия дипломаттарын чыгарган өлкөлөрдүн элчилерин тимге чакырды. 30 мамлекеттин элчиси бүгүн Москванын жообу тууралуу маалымат алыш үчүн чакырылгандыгын Орусиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мунун алдында кечэ тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвадагы АКШ, Британия жана башка мамлекеттердикине барабар сандагы чет элдик дипломаттарды өлкөдөн чыгарарын билдирген эле. Буга кошумча Москва бүгүн Лондон бир ай ичинде өз дипломаттарынын санын Орусиянын Британиядагы миссиясына тең кылып кыскартуусу керектигин дагы жарыялады. Орусия чечимине ылайык, маселен, АКШнын 60 дипломаты 5-апрелге чейин кетиши керек. Ошондой эле Санкт Петербург шаарындагы Америкалык консулдуктагы жабылат. It's clear from the list provided to us that the Russian Federation Бизге берилген тизмеден Орусия Федерациясы эки өлкөчө маанилүү маселелер боюнча диалогко кызыктар эместиги билинип турат. Мен баса белгилеп кетейин, Орусиянын жообун эч актоого болбойт. Ал биздин толугу менен жөндүү аракеттеришке карата өкүнүчтүү жана негизсиз кадамга баргандай, деди мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Ноерт Москванын соңку жарыясын комментарийлеп. Буга чейин Британияда орусиялык мурдагы чалгын офицери Сергей Скрипал менен анын кызынын ууландыруусуна жооп чара катары Британия АКШ 30 мамлекет чыгарган орус дипломаттарынын саны 150 ашкан эле. Скрипалдардын ууландырылуусу үчүн Лондон Москваны күнөөлөгөн, Британиянын турумун АКШ Евразия аракет өлкөлөрү колдогон. Израиль менен газ секторунун чегиндеги кагылыштан 3 палестин мерт болду. Бул тууралуу Палестин автономиясы саламат сактоо министрлиги билдирүүдө. Алардын маалыматына караганда Израилдин аскерлери менен кагылыштан 3 адам нөмүрүн кыйылган тышкары дагы 365 киши жабырланды. Жаракат алгандардын 30 чыныгы жана жел мок тийсе, калгандары көздөн жаш агызчу газдан жабырланды. Окуя палестиндердин Израилдин чек арасында мерчемдерге нааразылык акциясынын башталышына туш келди. Израиль армиясынын өкүлү палестиндердин нааразылык жүрүшү хаос жана тополоң менен коштолгондугун белгиледи. Газ секторундагы палестиндер Израилдин чек арасында чатырлар тигүү менен 6 апталык нааразылык акциясын башташууда. Алар муну менен азыр палестин качкындарынын Израиль тарапта калган жерлерине кайтуусуна мүмкүндүк берилишин талап кылууну көздөп жатышат. Нааразылык акциясын палестиндердин газ секторун башкарган исламчыл Хамас кыймылы уюштурууда. Мындан улам Израилдин чек арадагы аскерлердин күчү менен даярдыгы күчөтүлгөн. Улуттар уюмунун эсебинде газ секторунун 2 миллион калктын 1.13 миллиону качкындар же качкын тукумдары. Косово Түркияга депортация үчүн 2 жетекчи кызматтан алынды. Косовонун премьер-министри Рамуш Карадняч бүгүнкү билдирүүсүндө өлкөнүн ички иштер министри менен чалгын агенттигинин башчысын кызматтан кетиргендигин жана мындай чечимин Түркиянын 6 жараны Анкарага депортациялаган операциянын ал өзү кабардар болбогону менен түшүндүрдү. Ал эми Косово парламентиндеги оппозициячыл депутаттар премьер-министр өкмөттүк институттарды көзөмөлдөй албай калды деген жөө менен мөөнөсүз парламенттик шайлоо өткөрүлүшүн дагы талап кылышты. Мамлекеттик Анадолу жаңылыктар агенттигинин кабарына караганда Косовода камалган 6 адамды 29 мартта алып келүү үчүн Түркиянын чалгын кызматы жеке менчик учакты колдонду. Маалыматтарга караганда Косово Түркияга депортациялагандар АШ жашаган жинаятчы Феткула Гүлөндү мектептер түйүнүнө тиешеси барлар. Түркия бийлиги Гүлөндү 2016 жылкы аскерий төңкөрүш аракетинин артында турган деп айыптаган. Жинаятчы болсо мындай ырастоолорду четке каккан. Косовонун адам укуктар кеңеши бийликтерди Эрдоганын саясий оппоненттерин Анкарага өткөрүп бербөөгө чакырган болчу. Ошто медик студенттер ата энелери менен акцияга чыгышты. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде окуган жүздөгөн студенттер жана алардын ата энелери окуу мөөнөтүнүн узартылганына нааразылык билдирип чыгышты. Бул тууралуу Азаттык студенттерин ата энелерин түзүлгөн комитеттин өкүлү Ибадат Тыныбекова кабарлады.
Биздин балдарыбыз 6-чы курс. Биз буларды тапшырып атканда 6 жыл окуйт, 2 жыл ординатура деп тапшырганбыз. Эми 6-чы курста дагы 3 жылдан 5 жылга чейин узартылып атат мөөнөтү, потому что семейный врач дегенди бүтүш керек экен. Биз ага биз чыдай албайбыз, потому что биздин балдарыбыз контрактта окуйт.
Деди Тыныбекова. Эми Ошмун окуу иштери боюнча проректор Расул Абазбек уулу бүгүн ректор Каныбек Исаков студенттер жана алардын ата энелери менен жолугуп жагдайды түшүндүргөндүгүн билдирди. Анда алар ата энелердин талабы өкмөткө жеткирилерин айтышкан, анткени окуу мөөнөтү өкмөттүн чечими менен узартылган. Бишкектин соода борборлорунда өрткө каршы машыгуу өттү. Бүгүнкү машыгуу Азия Мол, Бишкек парк, балдар дүйнөсү, соода оюн зоок борборунда жана Алам үйдүн базарында болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Машыгууну өрттөтүүчүлөр өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, соода жайларын, эвакуациялык шарттарын, алардын жетекчилерин жана кызматкерлердин аракеттерин санап көрүштү. Натыйжада айрым кемчиликтер аныкталып, алар мекеме жетекчилерине эскертилди. Министрликтен кабарлашканда адамдар көп чогулган жерлерде өрткө каршы машыгуу иштери борбор калды жана өлкөнүн башка аймактарында мындан кийин да улантылып турмакчы. 25 мартта Кемерово оюн зоок соода борборуна чыккан өрттөн 64 киши алып болгон, анын 41 балдар. Бишкектин соода борборлорунун өрт коопсуздугун текшерүү чакырыктары мына ушул кырсыктан кийин күчөгөн. Айнура,
рахмат. Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда күн жылыганына байланыштуу ушул күндөрү Кыргызстандагы тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. 1-апрелден 3-апрелге чейин жаан чачын болуп тоолуу аймактарга кар түшөт. Эртең болсо 31 мартта Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 10-13, күндүз 22-27 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 0 градус, күндүз 12-17 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Аба температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз болсо 25-27 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов сыйлыгына бөлүнгөн каражаттын жоголушу боюнча жаңы жагдайлар белгилүү болду. Окуя боюнча ишти тергеп жаткан Улуттук коопсуздук комитети парламенттин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбековдун жардамчысына кылмыш иш козгоду. Ал эми экс спикер менен биринчи вице премьер Аскарбек Шадиевдин суракка чакырылган. Буга чейин бул иш боюнча жогорку кеңештин эл аралык бөлүмүнүн башчысы камакка алынган эле. Айтматов сыйлыгынын айланасындагы чуулгандуу иштин жаңы жагдайларына Бакыт Асанов токтолот.
КМШнын парламент аралык Чыңгыз Айтматов сыйлыгына берилчү 30 000 доллардын уурдалышы боюнча жаңы жагдай тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. Маалыматка караганда жогорку кеңеште мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбековдун жардамчысы Нурлан Абдыгул уулуна шектүү катары иш козголгон. Атайын кызматында расмий өкүлү Рахат Сулаймановдун айтымында экс спикердин жардамчысына 2 берене боюнча айып тагылууда.
Бул иштин алкагында ошол кездеги жогорку кеңештин спикери Чыныбай Турсунбековдун жардамчысы Нурлан Абдыгул уулу дагы шектүү катары өтүп жатат. Ага бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 171 жана 350 беренелери боюнча айып тагылып, эч жака кетпөө тууралуу баш коргоо чарасы каралган.
Сулайманов кошумчалагандай, парламенттеги 30,000 доллардын уурдалышы боюнча экс-спикер Чынбай Турсунбеков да суракка чакырылып, парламенттин эл аралык комитетинин ошол кездеги төрагасы, азыркы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке беттешкен. Шадиев болсо эки жолу суракка чакырылып көрсөтмө берди. Чынбай Турсунбеков жардамчысына карата кылмыш иши ачылганын азаттыкка арастады. Депутат жардамчысынын мыйзамсыз ишке бараарына ишенбесин, тергөө менен кызматташууга даяр экенин билдирди.
Жардамчымды чакырып сурашкан, мен түшүнгөнүмө караганда Асендин айтканы боюнча деп. Бирок анын кылмышы жок экенин мен 100% ишенем, анткени эч кандай тиешеси жок жигиттин. Анан ал кандай кылмыш иши бар экен, эмнеси бар экен, эгерде кандай десем далилдеп бере турган болсо маселе жок, эгерде далилдей турган болсо андай далил жок. Эмне деп козгошот, эгерде козгош үчүн эмне тиги Арсен баарын көрөм деген Арсен кагаз жазган ким экенин билесиңер кайсы? А менин помощим кандай тиешеси бар бул жерге? Мен аны түшүнүп азырынча.
Быйыл февралда КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалгандыгы ачыкка чыккан. Акчалай сыйлыкты Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров былтыр сентябрда колуна алгандыгы белгилүү болгон. Закиров парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин ошол кездеги төрагасы, учурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевтин колу коюлган катты ошол кездеги спикер Чынбай Турсунбековго жиберип кол койдургандыгы, акча бөлүнгөн соң жазалма документтер менен парламенттин иш башкармалыгына отчет тапшыргандыгы айтылган. Бул иш жыл башында ачыкка чыккандан кийин башкы прокуратура Арсен Закировго кылмыш ишин козгоп камакка алынган эле. Ал эми сыйлык үчүн каралган каражатты бөлүү суранычы менен расмий катка кол койгон биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев иштин мыйзамсыздыгынан кабарсыз болгонун моюнуна алып келет. Парламенттеги мындай чырдын чыгышы залкар жазуучунун ысымындагы сыйлыктын өлкөнүн кадыр баркына шек жаратканын байкоочулар белгилеп келишет. Ал эми бул боюнча Жогорку Кеңештин мурдагы жетекчилигинин чырлуу иште ат аталышы өлкөдөгү парламент баш болгон бийлик органдарына ишенбөөчүлүктү күчөтөт деген пикирде жарандык активист Рита Карасартова.
Парламент эгер Чынбай Айтматовго тиешелүү болсо ушул жакта жасаш керек. Кандай себептен ошо колдор ушул жактан жеткендери түшүнүксүз да. Бул туура эмес нерсе. Жардамчы дагы бирөөлөр деген көп жакшы эмес. Чоң чоң иштерди алып барган кишилер жооп бериш керек да.
КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы 2012 жылы кыргыз тараптын демилгеси менен негизделген. Андан бери бул сыйлыкка КМШ өлкөлөрүнүн адабиятына жана маданиятына кошкон салымы үчүн маданий ишмерлерге берилип келет. Сыйлыкка кошумча катары Жогорку Кеңештин бюджетинен 30,000 доллар акчалай жардам көрсөтүлөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Президент жана өкмөттүн иш башкармалыгы Алар-Ача мамлекеттик резиденциясынын аймагына мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевке жаңы үй салынганын кече бышыктаган социалдык тармактарда болсо бул маалымат эмне үчүн буга чейин жашырып келишкен деген суроо коюшууда. Замира Кожобаева баяндайт.
Президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгы Алар-Ача мамлекеттик резиденциясынын аймагына мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевке жаңы үй салынганын бышыктады. Башкармалыктын маалымат катчысы Айша Чуштукова Азаттыкка билдиргендей, президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга ылайык мурдагы мамлекет башчы да Алар-Ача резиденциясынын өмүр бою турак жай менен камсыздалат.
Для исполнения данного положения закона было принято решение о строительстве нового здания.
Мамлекеттик резиденциянын аймагында буш мамлекеттик дача жок болгондуктан жогорудагы мыйзамдагы эрежелерге ылайык жаңы имарат куруу жөнүндө чечим кабыл алынган. Номер 17 мамлекеттик дачаны курууга республикалык бюджеттен каражат коротулган жок. Курулуштун ички тышкы инженердик коммуникациялык жабдууларына эки гаражы менен жалпысынан 89,3 миллион сом сарпталган. Курулуш монтаж иштерине 77,8 миллион сомду Алмазбек Атамбаев демөөрчү катар берди. Азыр ал жерде экс президент бүлөсү менен жашайт.
На данный момент на вышеуказанной даче проживает экс-президент вместе со своей семьей.
Курулушка сарпталган акчанын калган бөлүгү кайсы булактан коротулганы айтыла элек. Иш башкармалык Алмазбек Атамбаев үчүн курулган дача мамлекеттин менчиги болуп эсептелерин жана менчиктештирүүгө мүмкүн эместигин билдирди. Имараттын жалпы аянты 301 чарчы метр. Маалыматта бул дача президент Сооронбай Жээнбеков жашап жаткан Ордо конок үйүнөн кичирээк экени айтылат. Жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев баш мыйзамда экс-президентке унаа, жан сакчы, жардамчы өмүрүнүн аягына чейин бериле тургандыгы жазылганын эске алып, үй тууралуу айтылбаганын билдирди.
Ким менен кимдин ортосунда контракт бар экенин карап көрүш керек. Бул канчалык деңгээлде мыйзамга туура келет? Конституцияда жана жардамчысы, жана жасол жан сакчысы, автомашина жардамчысы жөнүндө жазылган, а менимче үй жөнүндө жазылган эмес. Биз бирок мамлекеттин ички мүмкүнчүлүктөрүн, бюджетин чама чаркысы карап иш кылышыбыз керек да. Аякта 4-5 эле киши жашаш керек. Мен билген маалымат караганда 10 чакты киши жашайт да. Мэр да жашайт, коопсуздукка тийиштүү министрлер жашайт, вице-премьерлер жашайт. Кичинекей Кыргызстан ошон баарын кереги барбы?
Депутат Каныбек Иманалиев жетекчи кызматтагыларга берилүүчү артыкчылыктар мыйзам менен тескерилиши зарылдыгын белгилейт. Анын айтымында жогорку кеңешке өзүнчө, президенттик аппаратка өзүнчө иш башкармалык болгону ысырап коштулукка барабар. Интернеттеги социалдык тармактарда болсо бул маалыматты президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгы эмне үчүн жашырып келген деген суроо коюшууда. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Эмилбек Каптагаев экс-президентке арнап мамлекеттик резиденцияда турак жай салынышынан кандайдыр бир чоң маселе көрбөй турганын Азаттыкка билдирди.
Турган үйлөрдүн баары тиги 60-жылдары салынган эски шитовой үйлөр жакшыртылып айтты. Анан балким ошондон улам жаңыртып салгандыр. Негизи эле ал жерде көп нерсени кайра куруп, жаңыртып куруп чыгыш керек. Бирок эми мамлекеттин абалы ушундай болуп каражат жок да. Анан балким ошондон улам өзү жашай турган болгондон кийин өз акчасына салгандыр. Эми мен бул жерден мындай деле көп маселе көргөн жокмун.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев мамлекет башчылык кызматтан өткөн жылы 24 ноябрда кеткен. Ал президент болуп турган кезинде 2016 жылы Бишкектин түштүк тарабындагы Койташ айылына жакын жерге үй салганы маалым болгон. Бирок бул 2008 жылы Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирип, 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин мамлекетке алынган жер экени айтылган. Аны Бишкектин азыркы мэри Албек Ибраим алгач өзүнүн аялына, андан соң Атамбаевке каттаткан. Алмазбек Атамбаев 2016 жылы 1 декабрдагы маалымат жыйынында Койташ айылындагы 9 гектардан ашык жер тилкесин мыйзамдуу акчага Бишкектин мэри Албек Ибраимовдон сатып алганын өзү да ырастаган.
Ачык айтайын, бул менин бабаларымдын жери. Мен Албектен сатып алдым. Мен айттым, ичиң оорубасын, канча сурасаң ошончо берейин дедим да. Жакшы акча төлөп бердим, ачык айтайын. Мен мародер эмесмин. Мен бирдеме алсам өзүмдүн акчама алам.
Президент үйдү Койташка атайын салып жатканын, анткени бул айылда билим алганын да кошумчалаган. Ага чейин Атамекен фракциясынын лидери учурда абакта жаткан Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевди Койташтагы Дастан заводуна караштуу жерге үй курду деп айыптап чыккан эле. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Социал-демократтар партиясынын депутаты президенттин бир тууганы Асылбек Жээнбеков эртеңки курултай жөнүндө кабары жок экенин биздин кабарчыбызга айтты. Орусия дипломаттарын чыгарган өлкөлөрдүн элчилерин тышкы иштер министрлигине чакырды. Израиль менен Газа секторунун четиндеги кагылыштан 3 палестиналык мерт болду. Косовода Түркияга депортация үчүн 2 жетекчи кызматтарынан алынды. Бишкектин соода борборлорунда өрткө каршы машыгуу өттү. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан кененирээк таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда мамлекеттик думанын депутаты мигранттарга чип тагуу идеясын көтөрдү. Депутат мигранттардын колуна тагылчу электрондук билериктеги чип миграциялык көзөмөлдү күчөтүүгө, мигранттар жасаган кылмыштарды азайтууга жардам берет деген ойдо. Лаззат Жаныбек кызы сөздү улайт.
Мамлекеттик думанын депутаты Максим Иванов мигранттарга чип коюуну сунуштап чыкты. Эл өкүлү муну жарандык коомду өнүктүрүү боюнча комитеттин жыйынында көтөргөнүн Facebookтагы баракчасына жазган. Демилгеге каршы сын жазгандарга Иванов:
Эшикте 21-чи кылым. Чип бул колдогу электрондук билерик. Ал жакта бардык маалыматтар сакталат. Ким келди, кимди ишке чакырышты, каннын группасы, оорулары жана башкалар катталат. Азыр мигранттар жанына толтура документ алып жүрүшү керек. Документтерин жоготуп алса, убактылуу кармоочу жайларга түшүп калып жатышат. Менимче, бул жакшы эле болот. Миграциялык көзөмөлгө алууга дагы, мигранттардын өзүнө дагы,
деп жооп берген. Депутат былтыр мигранттар Орусияда 136 миңден ашуун кылмыш жасаганын белгилеп, мындай чара миграцияга көзөмөлдүн эффективдүүлүгүн жогорулатат деген. Алими Мамдуманын башка депутаттары Ивановтун демилгесин ар кандай кабыл алышты. Виталий Милонов чипке каршы, бирок мигранттарга көзөмөлдү күчөтүүнүн башка жолун табуу керек деген ойдо.
Меня вот собака чипирована, и кошка чипирована, но людей чипировать нельзя.
Менин мышыгымда, итимде чип бар. Бирок адамдарга чип койбош керек. Мен кошулам адамдарды азыр өлкөгө кирип жатканда киргизбеш керек, чектөө коюш керек. Жакында кул сатуучулар сыяктуу печат коебуз. Бирок чип койбойбуз.
В таком количестве, которым их пускают, надо ограничивать.
Дагы бир депутат Вячеслав Вегнер Ивановтун идеясын күлкүгө алды. Бүгүн Мандумадагы кесиптешим бизге ишке келген мигранттарга чип коюуну сунуштаганын окудум. Эмне үчүн бир гана мигранттарга? Келгиле анда бардыгына чип кое баштайлы. Менин аялым менин кимге барып жүргөнүмдү билип турсун деген Вегнер. Москвадагы эмгек мигранттарынын профсоюзунун башчысы Ринат Каримов Мамдуманын депутаты Максим Ивановтун мигранттарга чип тагылган билерик тагуу идеясын сунуштаган катын алган. Кандай жооп берүүнү азыр ойлонуп жатабыз, дейт Каримов.
Биз кат алдык, жакында жооп беребиз. Идея эффективдүү эмес. Адам бул дүйнөгө эркин төрөлөт, бирок өкмөт ага ар кандай кагаздарды тага баштайт. Ал эми адамдарга чип тагуу гумандуулукка жатпайт. Чипте мигранттын оорулары катталат, дейт. Мигрант патент аларда медициналык текшерүүдөн өтөт. Чек арадан өткөндө аны эч ким текшербейт. Мындайча айтканда, чип бул маселени чечпейт. Бул идея колдоо таппайт деп ишенгим келет. Миграция боюнча көйгөй толтура. Орусиялыктар өздөрү мигранттарды жашаган жери боюнча каттабай, федералдык мыйзамды да аткарбай жатышат. Мамлекеттик думада ушуну ойлосо болмок.
Ал эми мигранттарга юридикалык жардам көрсөткөн Валентина Чупик миграциялык документтерди электрондоштуруу идеясын Мамдуманын депутаттары мигранттарды дагы бир жолу мазактоо үчүн колдонуп жатышат деген ой менен бөлүштү.
Вот именно то, как это подается. Это натуральный нацизм.
Бул идеянын көтөрүлүшү кадимки улутчулдук. Концлагердеги адамдарга номур койгондой эле. Бирок чындыгында көп жылдардан бери укук коргоочулар жана адистер мигранттарга атайын электрондук социалдык карта берүү керек деп сунуштап келебиз. Анда миграциялык каттоосу, патенти жана башка документтери толук болот. Мунун базасы ачык болуп, мигранттар өздөрү да, башкалар да текшере алышы керек. Бирок алар мындай жакшы идеяны мигранттарды дагы бир жолу мазактоо катары колдонуп жатышпайбы?
Исключительно как еще один способ унизить мигрантов.
Бул арада Единая Россия фракциясы эмгек мигранттарына чип тагуу идеясына каршы экендигин билдирди. Фракция алгач мигранттардын документтерин электрондоштуруу керек деген белгилеген. Орусияда мигранттарга көзөмөл салуучу электрондук билериктерди тагуу идеясы мындан 5 жыл мурун коомдук палатада да көтөрүлгөн болчу. Азат Жөнүбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунан журташтар темасын улантабыз. 2 жыл мурда Анкарада зордукталып кыз төрөгөн мээрим учурда сот адилеттигин күтүп жүрөт. Айыпталуучу түрк жараны камакта, бирок мээрим ал кишиден төрөгөн кызынын туулгандыгы тууралуу күбөлүк ала албай жатат. Жумушсуз, акчасы жок үйдө отурган мээримдин армандуу тагдырын Эльвира Буудайчиева айтып берет.
Мээрим 2 жыл мурда иш издеп Туркияга келе жатканда кандай тагдырга туш болорун билген эмес. Классташын чакыруусу менен Анталиядагы мейманканалардын бирине ишке кирген.
Ул Анталияда бир немеде отелде иштеген. Анан иштеп ал жерде деген акчам берүү дегенден ошо моментте отелде иштеп атканда бир сайт деген чыкпады азырчы. Анан сайттан мен өзүм кыргыз классташ кызымды таап алып атпаймынбы? Анан ал кыз айтып атат да, мен ушу Туркиядамын, Коня шаарында отурам деди да мага. Анан мейли деп мен Анталиядан Коняга келдим. Мени классташ кызым жакшы эле кабыл алды, тигиндей болду. Анан мага мынтип баштады, бул жака турмушка чыксаң жакшы, тигинде мындай деп баштады меничи. Мынтип атат да, эмнечи, сен только чай ичкенде эле барасың, башка эчтеке кылбайсың деп айтты магачы. Эптеп чыгасың да деп мени чыгарып салды десиз. Ошентип анан кишинин машинасына отурсам ал киши ментип узактарга талаа деп коет го бизде. Ошол жака алып барыптырып мени зорлуктап салды киши. Милицияларга бардым, барып заявление жаздым. Анан кийин зорлукталды деген аныктал эме алышат экен, анализ алышат экен буларчы. Анан ошентип анализ алды, денемде көк алаандын рапорлор бүттүгүн алышты. Анан ошентип кызга келдим. Кыз эчтеке билбей эле жүрөт да. Көрсө кыз тең кишиге айтыптыр. Бул кыз менен жатасың, жаткандан кийин аркадан 5000 теле мага бересиң дептир.
Мээрим түрк тилин билбегендиктен ылайыктуу жумуш таппай, кыйналып жүрүп, акыры оорулуу кары кишини карап иштеп калган. Зордукталгандан бир айдан кийин мээрим кош бойлуу экенин билген.
Анан Анкарага келип иштеп баштадым. Бир айдан кийин анан боюм долгонун уктум да. Боюм долгонун уктум, ошо моментте эч кимди тааныбайм. Бир да кыргызды тааныбайм, бир да түрктү да тааныбайм. Анан кийин бир ай иштеп туруп кайра кете турган убагым болчу. Анан ошентип мен кайра ошо Коня шаарына бардым. Ушундай ушундай деп кайра мен полицияга кайрылдым. Ушинтип менин боюмду бар экен, мен изнасилоо болгондон ушинтип боюмда калды депчи. Анан кайрылдым. Кайрылгандан кийин алар мени заявлениямды кабыл алууга коюшту. Полицияга келсем тиги ушу киши кол койсун деди. Эмне дегенде сиз деген биринчи бул жерге изнасилоо болуп келгенсиз, ошон үчүн тиги кишинин уруксатсыз биз баланы ала албайбыз деп койду да. Анкарага келдим, дагы ушу бир доктурду таптым, бир тааныш аркылуу. Ал бирок болчу, ал дагы айтты уже срогунан өтүп кеттир, уже биз ала албайбыз деп койду да. Биз бул баланы алсак биз жоопко тартылабыз деп койду. Эмне дегенде уже 2 ай болуп калган экен да. Бир айдан 9 айга чейин өзүм иштедим, акчаларын бүтүн топтодум. Бул жерде Анкарада жебези деп коет ошо больницага кеттим. Кетип неме кесире болуп төрөлдүм ал жерден. Жанымда эч ким жок. Анан төрөлгөндөн кийин атасы каякта деп доктурлар чаң салды. Атасы болгоюнча биз бербейбиз деп да чаң салды. Азыр эми кызым бир жашына келейин деп калды да. Азыр күбөлүгү жок, эчтекеси жок. Анан мурун мен кыргыз консулуна кеттим да. Кыргыз консулуна кетип айттым, ушундай ушундай да мен Түркияга ушинтип кайрылдым эле, бирок персонучу чыкпай атат. Бирок сиз кыргыз консулу олорак ошолорго кетип бир жыйынтыгын чыгарып берсеңиз жакшы болот эле деп кыргыз консулуна кайрылдым. Кыргыз консулуна кайрылсам эчтеке иш кылышкан жок. Биздин колубуздан эч нерсе келбейт, бизден эч нерсе үмүт этпеди, кыргыз ватандашындай бербейбиз деп ушинтип айтышты.
Азаттык Кыргызстандын Анкарадагы элчилиги менен байланышканда алар мээримдин окуясынан кабардар экенин билдиришти. Мээримдин арызы каралып, элчиликтин өкүлдөрү соттук жараянга катышып жатканын ырасташты. Ал эми Ымыркай кызы менен көчөдө калган мээрим улам бир үй бүлөгө кирип, кар картаңдарды карап иштеп жан баккан. Бирок көп учурларда балаң бар экен деп жумуштан чыгып калган күндөр да болгон. Мындай оор күндөрү ага жүрөк таяк боло турган. Кыргызстандагы үй бүлөсү дагы окуяны билгенден кийин байланышты үзүп коюшкан экен.
Мен мына 2 жылдан бери ошонун артынан мен үй бүлөмдү дагы мына эч бир бүт тууганым, эч бир бир ата энем мага чалбайт да чалып да менен сурабайт дагычы. Мен ушундай жалгыздыктан жаманчы жадап кеттим менчи. Мен дагы керек болсо бир ай мурун бир жумушта иштедим, уруп туруп эшикке чыгарып салды, эч ким мага жардам берген жок го менчи. Бир сом албайтып чыктым ошо жерденчи. Колумда балам бар ошо жерде. Кантип ыйлабайсың, 2 жылдан бери жалгыз башынан эч кимге жардам чыкпайча кыргыз консулуна кетип отурсуң, ал жерге кирсең ал адамдар мени шылдыңдайт отуруп эмне төрөдү үй түрктөн депчи. Мене бир эрек төрөгөн жокмун да менчи.
2 жыл мурдагы зордуктоо фактысы боюнча Коня шаардык сотунда иш козголуп, шектүү камакка алынган. Арадан 2 жыл өтсө дагы соттук жараян аяктай элек. Ал арада зордуктады деген кишинин туугандары мээримди таап коркутуп жатканын айтты.
Мени деген адам үй бүлөсү коркутту. Менин адам үй бүлөсү мага эмне гана кылды билесизби? Ошолорчу пускай чыксын, пускай ошолордун кандай иш кылган, эмне иш кылган бирдей эле уксун уручу. ДНК тапшыр деп чакырсам да качып атат, үй бүлөсү менен бирликте качып атат десеңиз. Мени адам катарынан көрбөй атат. Эжеси чабап айтып атпайбы? Сен дейт жетим кызсың, келесиңби дейт, аркаңда эч ким жок да деп шылдыңдаган күндөрү да болгон меничи. Ошо мен менен кошулуп бир эже болуп же бир ага болуп бирөө барса анда мейли коркот эле, эч ким барбагандан кийин конечно ошону түшүнүшөт да буларчы. Мен Кыргызстанга артык мен кете албайм уже. Кыргызстанда мени эч ким кабыл кылбайт ал жердечи. Мени күткөн эч ким жок ал жерде, билесизби?
Учурда мээрим тааныштарынын үйүндө башкалкалап келет. Психикалык жактан оор запкы көргөн келин бейөкмөт уюмдарга да кайрылган, бирок эч кандай колдоо көргөн эмес.
Анан кийин эми мен азыр ушул убакта акча жактан кыйналып атам, кызымдын күбөлү немеси кимдиги жогунан кыйналып атам.
Түркиянын кылмыш жаза кодексинин 102 беренесине ылайык сексуалдык зордук-зомбулук кылган кылмышкер 2 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Түркиядагы аялдарга карата зордук-зомбулукту токтотобуз платформасынын статистикасына ылайык 2017 жылы өлкөдө 409 аял өлтүрүлүп, 332 аял зордукталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Ушуну менен жуманын кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кушулап кечиңиздер менен Азаттык радиосу жуманын кечиндеги уктурууларын улантып жарым сааттык программасын мунууга чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул берүүбүздөн биз жана дин түрмөгүнүн Кокон хандыгы кандай мамлекет болгон, дин Кокон хандыгында кандай ролду аткарган деген темадагы маекти.
Атасы Чингиз болсо, хан анын бийлиги ыйык турбайбы деген элдин аң сезими, элдин ага ишенип болгон ишеними, өзүнүн бийлигин чыңдоонун бир каражаты катары колдонду.
Ошондой эле жашыл ай коому деген жаңы бирикме жөнүндө айтып беребиз. Адегенде болсо, адаттагыдай эле соңку кабарларын менен таанышып алалы. Микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, кушулак кечиңиз менен. Орусия дипломаттарын чыгарган өлкөлөрдүн элчилерин тышкы иштер министрлигине чакырды. 30 мамлекеттин элчиси бүгүн Москваны жолтуралуу маалымат алыш үчүн чакырылгандыгын Орусиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мунун алдында кечээ тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвадагы АКШ, Британия жана башка мамлекеттерге бара барсандагы чет элдик дипломаттарды өлкөнү чыгарарын билдирген эле Орусия чечимине ылайык, маселен, АКШнын 60 дипломаты 5-апрелге чейин кетиши керек. Ошондой эле Санкт-Петербург шаарындагы Америкалык консулдук дагы жабылат.
It's clear from the list provided to us that the Russian Federation
Бизге берилген тизмеден Орусия Федерациясы эки өлкө үчүн маалым маселелери боюнча диалогко кызыктар эместиги билинип турат. Мен баса белгилеп кетейин, Орусиянын жообун эч актоого болбойт. Ал биздин толугу менен жөндүү аракеттерибизге карата өкүнүчтүү жана негиз кадамга баргандай, деди мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойерт Москванын жарыясын комментарийлеп. Буга чейин Британияда Орусиялык мурдагы чалгын офицери Сергей Скрипал менен анын кызынын уландырылышына жооп чара катары Британия АКШ баштаган 30 мамлекет чыгарган орус дипломаттарынын саны 150 ашкан эле. Скрипалдардын уландырылышы үчүн Лондон Москваны күнөөлөгөн, Британиянын турумун АКШ менен Евразия аракет өлкөлөрү колдогон. Президенттин КСДПдан депутат бир тууганынын эртең курултайдан кабары жок. Бул тууралуу Азатка бүгүн Асылбек Жээнбеков өзү билдирди.
Мен үч күндөн бери эмнеде жүрөм, тажиядачы. Билбейм, мен жумушка дагы барбайм. Саясий кеңеште мүчө эмесмин, мен мурда мүчө элем, анан кийин саясий кеңешке мүчө болбой калганмын кийин. Ош шаары, Ош област боюнча мен партиянын координаторумун 2007 жылдан бери.
Деди Асылбек Жээнбеков, ал 2015 жылкы шайлоодо КСДПнын партиялык тизмесинде экинчи орунда турган эле, бирок жакында КСДПнын активисти мурдагы депутат Мээрбек Мискенбаев президент инизи мандаттан баш тартууга чакырган болчу. Байкоштор Асылбек Жээнбеков багытталган бул чакырыкты партия башчылары менен макулдашылган чара жана мурдагы азыркы президент альянсындагылардын ажырымынын белгиси катары карашкан. КСДПнын төрага орун басары Фарид Ниязовдун бүгүн Азатка билдиргенине караганда партиянын 190 делегатка чакырылган эртең курултайы жабык өтөт. Көптөн бери күтүлгөн курултайдын күн тартибинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев партиянын төрагына кайра шайлоо маселеси дагы бар. Ниязовдун айтымында Атамбаев суроолорго курултайдан кийин жооп берет. Бийлик партиясынын курултайын утурулай азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жолукканы кечээ расмий кабарланган. Израиль менен газ секторунун чегиндеги кагылыштан 3 палестин мерт болду. Бул тууралуу Палестин автономиясы саламат сактоо министрлиги билдирүүдө. Алардын маалыматына караганда Израилдин аскерлери менен кагылыштан 3 адамдын өмүрү кыйылган тышкары дагы 365 киши жабырланды. Жаракталгандардын 30 чыныгы жана жел мок тийсе, калгандары көздөн жаш агызчу газдан жабырланды. Окуя палестиндердин Израилдин чек арасына мерчемделген нааразылык акциясынын башталышына туш келди. Израиль армиясынын өкүлү палестиндердин нааразылык жүрүшү хаос жана тополоң менен коштолгондугун белгиледи. Газ секторундагы палестиндер Израилдин чек арасында чатырлары тигүү менен 6 апталык нааразылык акциясын башташууда. Алар муну менен азыр палестин качкындарынын Израиль тарапта калган жерлерине кайтышына мүмкүндүк берилишин талап кылууну көздөп жатышат. Нааразылык акциясын палестиндердин газ секторун башкарган исламчыл Хамас кыймылы уюштурууда. Мындай улам Израилдин чек арадагы аскерлеринин күжүрмөн даярдыгы күчөтүлгөн. Айтматов сыйлыгын уурдалышы боюнча мурдагы спикердин жардамчысына кылмыш козголуп, ал өзү сурак берди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбековдун жардамчысы Нурлан Абдыл уулуна кылмышын козгоду. Бул тууралуу Азатка Тайын кызматынын расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди. Сулайманов кошумчалагандай, парламенттен 30,000 доллардын уурдалышы боюнча эки спикер Чыныбай Турсунбеков дагы бир сыйра суракка чакырылып, парламенттин ыгырлык комитетинин ошол кездеги төрагасы азыркы биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиев экөө беттешкен. Шадиев эки жолу суракка чакырылып көрсөтмө берген. Бул арада Чыныбай Турсунбеков бүгүн Азатка жардамчысынын эч күнөөсү жоктугун айтты.
Жардамчымды чакырып сурашкан, бирок анын кылмышы жок экенин мен 200% ишенем, анткени эч кандай тиешеси жок жигиттин,
деди Турсунбеков. Быйыл февралда КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017-жылы Жогорку Кеңешке сөнөн бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалгандыгы ачыкка чыккан. Бул факты боюнча Жогорку Кеңештин бөлүм башчысы Арсен Закиров камакка алынган.
Рахмат Улан Алымкулуулу, бүгүн бизди соңку кабарлары менен тааныштырып жатты. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Кезек биз жана дин түрмөгүндө. Айрым эксперттердин баамында борбордук Азиядагы радикал топтордун кээ бирлери Кокон хандыгын кайра жандандырууга аракет кылууда. Ал топтор Фергана, Анжижан, Наманган, Ош шаарларынын баш тамгаларынан түзүлгөн Фано деген мамлекетти түптөөнү көздөдү. Экспертибиз Мамедбек Мырзабаев, Кокон хандыгы кандай мамлекет болгон, дин Кокон хандыгында кандай ролду аткарган, шарият эрежелери кандайча ишке ашкан деген суроолорго жооп издеп тарыхчыларга кайрылды. Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору Жээнбек Алымбеков Кокон хандыгы жөнүндө айтып бермекчи.
Кокон хандыгы диний мамлекет болгонбу? Биздин жарандарыбыздын арасында Кокон хандыгын диний мамлекет катары эсептегендер да аз эмес да.
Кокон хандыгы этникалык тарыхы боюнча татаал эки чоң топтон турган. Тагыраак айтканда сартиялар тобунан жана илиатиялар тобунан турган. Сартия деген бул негизинен отурукташкан калк, илиатия деген бул көчмөн калк. Көчмөндөр көбүнчө тоодо жашаган кыргыз кыпчактар, ал эми отурукташкан калк бул негизинен дыйканчылык менен кесип кылышкан калктар болгон. Булардын өзүнүн динге болгон мамилеси, динди сыйлоосу, диндин шариаттарын, адаттарын сыйлоосу бул эки калктын арасында бирдей болгон эмес. Кандайдыр деңгээлде Кокон хандыгын түптөшүнө албетте ислам дининин ролу чоң. Бирок бүт калктын баары ислам динин кабыл алышып, сыйлашып, ошонун ритуалдарын баарын колдонгон деген ойдон алысыракмын. Ислам дини хандын бийлигинде, мамлекетти башкарууда, анын түптөнүшүндө чоң роль ойноп келген. Кокон хандыгынын өзүндө бүгүнкү сөзүм айтканда диний элиталар болгон. Мамлекеттин деңгээлинде көпчүлүк маселе чечкен шейх ал ислам, кожолор, шейхтер, булар негизинен ошол мамлекеттик деңгээлде кандайдыр кызматты аткарып турган дин өкүлдөрү. Мамлекеттик башкарууда хандарга кеңеш берип, ички тышкы саясаттарда сөзсүз түрдө чоң роль ойноп келишкен. Кол тийбестик дагы статус болгон. Саидтер, кожолор, башка дин өкүлдөрү Кокон мамлекетинде башкаруу чөйрөсүндө ханга болгон таасири күчтүү болгон. Бирок ошол эле мезгилде хандардын баардыгы дин өкүлдөрү менен акылдашып, дин өкүлдөрүн сыйлаган эмес. Мисалы үчүн айталы, Омор хандын доорунда өтө дин өкүлдөрүнө сыйлап, дин өкүлдөрү менен кеңешип сыйлагандыктан алар дайыма Омур хан ушундай деген маалыматтар бар. Ал эми дин өкүлдөрүнө дайыма ревизия жасап, аларды коркутуп турган адамдар мисалы үчүн Алим хан болгон. Алим хан көбүнчө тарыхый маалыматтарда дин өкүлдөрүнө дайыма ревизия кылып, аларды бир текшерип турган деген маалыматтар бар.
Бир адамдын хан болушу үчүн ошо сиз айткан жанагы топтордон, катмарлардан келиши шарт беле?
Монголдордон кийинки пайда болгон мамлекеттердин көпчүлүгүндө хан өзүнүн бийлигин легитимдештирүү үчүн бийликтин негизги эки булагын колдонуп жүргөн. Бул чингиздик булак, экинчи исламдык булак. Маселен Омор хан өзүнүн бийлигин лакондоштуруу үчүн, өзүнүн бийлиги укумдан токмуга калыш үчүн, эл ошол бийликти тааныш үчүн кандайдыр бир идеология ойлоп табыш керек эле. Ал идеологияны ал жаратты. Идеологияны 65 деген легенда аркылуу жаратты. Омор өзүнүн тегин аталык жактан Чингистерге апар, генеалогиясын Чингистерден тараганбыз деген, энелик жактан Саиттерден тараганбыз деген идеологияны түздүрүп элге жарыя кылды дагы. Демек Саиттерден тараган болсо апасы, атасы Чингиз болсо, хан анын бийлиги ыйык турбайбы деген элдин аң сезими, элдин ага ишен болгон ишеними өзүнүн бийлигин чыңдоонун бир каражаты катары колдонуп келди.
Бийликти кармап калууда,
бийликти легитимдештирүү үчүн негизги ислам фактору чоң ойноду. Бирок ошол эле мезгилде Кокон хандын түптөнүшүндө хан дин өкүлдөрү шариятка карабастан хандын айткандай жасап туруп шариятты бускан да фактылары бар.
Шариятты хандын каалоосуна ылайык
каалоосуна ылайык. Маселени айтайлы, 1842 жылы Мадали хан бийликтен кетүүгө аргасыз болгон. Анын кийин себеби Бухара эмирлиги ага сен дин бузарсың, сен шариятты бузуп сен өзүңдүн өгөй апаң үйлөнүп алды деген шылтоо коюп, натыйжада Бухара эмирлиги Кокон хандыгын басып алып, бул дин бузар ханды жок кылыш керек деп ханды өлтүрөт.
Молдолор ошондо уруксат бергенби өзүнүн молдолорун?
Мадали хан өзүнүн Омор хандын бир ошо сүйүктүү жаш аял болгон экен, Мадали хандын өгөй энеси болуп атат да. Омор хан өлгөндөн кийин Мадали хан ошол кызга ашык болуп, анан 4 молдону чакырып шариаттан мага үйлөнүүгө жол таап бересиң дейт. Каарын төккөндөн кийин молдолор шариятта жол берет деген чечим чыгарып берген. Ошол чечим негизинде Мадали хан өзүнүн өгөй энесине үйлөнгөн.
Шарият эрежелери Катардагы эл үчүн кандай иштеген?
Кокон хандыгында бирдиктүү бир шарият кыйша иштеп аткарылган деп айта албайбыз. Шарияттын баардыгы, закондун баардыгы хандын өзүнүн чечимине жараша. Хан кандай кааласа ошого караша бул шариятты бузуп же болбосо законду бузуп
кээде шариятка ылайык
кээде өзүнүн кызыкчылыгына караша бузуп берген көрүнүштөр бар. Ошондуктан мен айтып атам да, абсолюттук түрдө Кокон хандыгы исламдашкан диний мамлекет деп айта албайбыз. Анткени башкаруу чөйрөсүндө кээ бир ритуалдар, башкаруу принциптери исламдык эмес, тескерисинче чингиздик түрктүк принциптерге сакталып калган. Башкаруу чөйрөсүн.
Көчмөндүк
сакталып калган. Ошондуктан бул жерде толук исламдашкан дей албайбыз. Чингизиттик, мисалы үчүн, армиянын курулушу, армиянын түптөнүшү, башкаруу структурасы, орто кылымдардагы же болбосо
сотторчу кандай чечим болгон? Шарият
соттор болгон. Соттордун баардыгы чынчына келгенде хандын каалоосуна жараша чечим чыгарылган. Бүгүнкү түшүнүк менен апелляция деген түшүнүк болгон эмес. Толук эле диний мамлекет болгон дегенден алыспын, бирок исламдык фактор рол ойногон мамлекеттин деңгээлде династократтары. Ошо шариаттын аткарылышын, нормаларын сактап туруу үчүн иш аракет кылган ишендер, хожолор, улемалар, дин элиталары салык төлөгөн эмес. Бирок диний салыктарды алып турган. Салыктын өтө түрү көп болгон, 20 түрү болгон. Ар кайсы түрдө диний салыктар, мамлекеттик салык, тагыр айтканда официалдуу жана официалдуу эмес салыктар болду.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели. Сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кокон хандыгындагы дин менен мамлекеттин мамилеси жөнүндө талкуулап жатабыз. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалими профессор Жээнбек Алымбаев болду. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Кокон хандыгында башка диндин өкүлдөрү да жашаган да агай, туурабы?
Башка диндин өкүлдөрү жашаган.
Алардын абалы кандай болгон? Өздөрүнүн диний ишенимдерине ылайык жашай алганбы?
Бул динге ишенесиң, бул ишенбейсиң деген тыюу сал деген бир фактылар көргөн жокмун. Бул башка динге өтүп кетүүгө же болбосо башка бир динди кабыл алууга деген андай фактылар көрсөтүшпөйт. Конкреттүү фактыларды айта албайбыз. Калктын көпчүлүгү Кокон хандыгында өзү тарых бактары боюнча 2 миллионун тегерегинде жашаган деп атат да. Бирок диний түшүнүктөрдүн улам, саясий кызыкчылыктардын улам Кокон хандыгы башынан аягына чейин стабилдүү бир бейкутчулук мамлекет болгон эмес. Дайыма төңкөрүш,
толкундоолор.
Төңкөрүштүн көпчүлүгү бул ордо бийлик талашуу, так талашуу маселеден келип чыккан. Көбүнчө эки чоң этникалык топтун ортосунда жүргөн, Сартия менен Илятиянын ортосунда жүргөн, кээде кыргыз кыпчак, Же болсо кээде тажик, өзбек группалар, тайпалар пайда болуп, булар дайыма бийликке умтулуп, кайсы талаш болуп, тынымсыз күрөш болгондагы Кокон хандыгында 20га жакын бир хан жашаса, саналуу гана хандар өзүнүн өлүмүнөн өлсө, калган хандардын көптүлүгү такт талашуунун курмандыгы болушкан.
Өлтүрүлгөн.
Өлтүрүлгөн. Кээ бир хандар болгон, Кокон хандыгында мисалы үчүн Мурат хан деген болгону 11 күн гана башкарып, 11-чү күнү өлтүрүлгөн.
Хандыкты талашкан тараптар дин кызматкерлеринин колдоосун алганга аракет кылышканбы?
Такт талашуу негизинен көчпөн, отуруп ташкан калктын ортосунда жүргөн. Кээ бир учурларда ошол диний факторлор үстөмдүк кылып келген. Ошондой бир газават согушун, же болсо бир дин бузарга каршы деген бир согуштар жарыялап турган бир фактылар бар.
Ошо сиз айткандай жанагы
хан динди бузду деген ошол 1841 жылдагы коңшулаш Бухара мамлекети бул ислам динин бузду, ислам дининдеги негизги шариаттарды бузду деп туруп, Мадали ханды өлтүргөндүгү бул чоң бир фактор. Бухара хандыгы исламды негизин жайылтууга, аны дагы тегизирээк реформалап, бардык баштарыбыз чөйрөсүнө киргизүүгө аракет кылган хандыктардын бири.
Чын эле ошол диний себептин айынан Мадали хан өлтүрүлүп атабы же болбосо дин шылтоо
Бухара менен Кокондун ортосунда дайыма территориялык жактан талаш болуп келген. Аймагынын территориясын кеңейтүү Кокон менен Бухаранын ортосунда согуш болуп келген. Ал Мадали ханын азыркы көрүнүшү шылтоо катары караш керек дагы. Негизги маселе ал Бухара хандыгы Кокон хандыгы ээлүү басуу максатында болгон нерсе.
Бийлик
талашуу маселесинде болгон нерсе.
Кокон хандыгынын ошол эле башка мусулман хандыктар менен мамилеси кандай болгон?
Бухара хандыгы менен Кокон хандыгынын ортосунда тынымсыз күрөш болуп келди. Кашкар хандыгы менен Кашкар мамлекети менен тынымсыз согуш болуп келди. Территориялык карама-каршылыктар болуп келди. Бул тарыхый булактарда биз Кокон хандыгы менен Осман империясынын ортосунда бир тыгыз экономикалык соода байланыштар болгондугу тууралуу толук материалдар жок. Кокон хандыгы Россия империясы менен Кашкар Чыгыш Түркстан менен дайыма соода экономикалык байланыш болуп тургандыгы маалыматтар бар.
Кээ бир аналитикалык материалдарда, булактарда азыркы учурда кээ бир радикалдуу топтор ФАНО деген ат менен ФАНО деген бул Фергана, Андижан, Наманган, Ош ушундай бир аталыштагы мамлекетти түптөөнү максат кылгандыгы жөнүндө айтылат. Кокон хандыгын ошол аймакта Фергана өрөөнүндө кайрадан түптөө боюнча максатка ээ экендиги жөнүндө айтылат. Чын эле ушундай нерсе барбы?
Бул эми ошол 90-жылдарда Ош окуясы болгон убакта кээ бир радикалдык күчтөр ошол Фергана өрөөнүндөн мурунку Кокон хандыгын калыбына келтириш деген идея ФАНО мамлекетти түзөлүү деген бир идея бар экен деген сөз болгон. Ошту ошол жердеги тегеректердин баарын өзүнчө мамлекетке карайбыз деген бир аракеттер болгондугу жөнүндө айтылып жүрөт. Бирок ошого багытталган бир күчтөрдүн канчалык деңгээлде күчтүү экендигин, булардын пландары кандай экенин мен так айта албайм, колумда эч кандай материал жок. Бирок ушундай ФАНО мамлекетин түзүү боюнча идея эгемендик доордон бери эле айтылып жүрөт. Анын бири ошол жанагы Ош окуясынын келип чыгышынын дагы бир себептери катары карашкан пикирлери бар.
Кокон хандыгын негизи бир модель катары алганга аракет кылган топтор да бар да. Кокон хандыгы диний бир мамлекет катары модель боло алабы?
Жок. Кокон хандыгынын этникалык курамында мен айттым отуруп ташкан жана көчмөн калк болгон толук исламдашкан мамлекет, толук исламдын анын башкаруу аппаратына чөйрөсүндө бүт толук бойдон исламдын принциптери орноп ошо исламдын негизинде Кокон мамлекети өкүм сүргөн деген ойдон алысмын. Бирок ислам кайсы бир деңгээлде, кайсы бир маселени чечүүдө негизги ролду ойногон. Бирок ошол эле мезгилде Кокон хандыгынын өзгөчө башкаруу чөйрөсүндө кайталап айтамын, орто кылымдагы чингизиттик түрк башкаруу принциптери сакталып кала берген деп айттым.
Жалаң эле диний эмес.
Жалаң эле диний эмес. Мисалы үчүн көчмөн кыргыз, кыпчактар алардын баардыгы эле көчмөндөрдүн баары эле толук эле толук исламды исламдашып кеткен, исламдын принциптерин алган деп айта албайбыз. Алардын көпчүлүгү өзүнүн түшүнүктөрү, өзүнүн ритуалдары, өзүнүн динге болгон ишенимдери алар башкача болгон да. То есть этникалык топтордун динге болгон ишенимдери ар кайсы деңгээлде болгон. Шаардыктар, отуруп ташкан калк исламдашып, исламдын принциптерин толук колдосо, ал эми элет жерин жашаган көчмөндөр исламдын принциптерин толук колдогон эмес. Алар өздөрүнүн түшүнүктөрү болгон. Ошондуктан бул жерде Фергана өрөөндө түзүлгөн Кокон мамлекети көп улуттуу топтордон түзүлгөндүктөн ал улуттардын баардыгы исламдын принциптерин
бирдей
кармабагандыктан Кокон хандыгы толук түрдө исламдашкан же болбосо исламдык принциптерди сактаган мамлекет катары карабоого толук жооп бере албайт.
Биз жана дин берүүсүнөн Кокон хандыгында дин кандай орунга ээ болгон деген суроонун айланасындагы талкууну уктуңуздар. Экспертибиз Мамедбек Мырзабаев, Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору Жээнбек Алымбеков менен маекте иштеди. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Орусия дипломаттарын чыгарган өлкөлөрдүн элчилерин тышкы иштер министрлигине чакырды. Израиль менен Газа секторунун чегиндеги кагылыштан 3 палестиналык мерт болду. Айтматов сыйлыгынын урдалышы боюнча мурдагы спикердин жардамчысына кылмыш иши козголуп, ал өзү суракка чакырылды. Чехия орус хакерин АКШга экстрадициялады. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит.орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда чылым, арак, шара, банги кумарына азгырылуу, заманбап технология каражаттарга көз карандылык байлануу, интернетте мания өңдүү коомдугу терс илдеттердин алдын алуу багытында иштей турган жашыл ай коому коомдук бирикме түзүлдү. Уюмдун биринчи илимий иш чарасы Бишкекте Манас университетинде өттү. Коомдук бирикменин төрагасы Айбек Сарыгулов менен бул уюмдун негиздөөчүлөрүнүн бири, Кыргызстандагы түрк жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнүн эркиндик коомдук бирикмесинин башчысы Эркинбек Жоробеков кабарчыбыздын суроолоруна жооп берди. Маектешкен эле Анора Бешенбек кызы.
Окей, бүгүн алгачкы иш чараңыздар өттү, анан план программаңыздар менен бөлүшө кетесиздерби? Кандай иштер болот?
Мындай нерсе болуп атат да, жана Эркин мырза айткандай бизде коомдук уюмдар аябай көп да. Эртең бирөө айтышы мүмкүн да, тамеки менен күрөшкөн коомдук уюмдар көп, арак менен күрөшкөнү көп, аңзат менен күрөшкөнү көп, ар кандай коомдук уюмдар бар. Эмнеден айырмаласыңар дегенде, биз эң негизги бул жашыл ай коомдук уюмунун негизги максаты бул ортого чыгып калган жаман адаттардын менен күрөшүү эмес, ошону менен алдын алуу. Анткени бул ошо жаман адаттар, мындай көз карандылыкка алып келген жаман адаттар, бул кичинекей баланын мектепке баштаган убакыттан же болбосо андан да эрте ошол убакыттардагы туура эмес сүнүп калуусунан ортого чыгып атат. Мунун баарынын өзөгү бир болуп атат. Тамекиге берилүүнүн дагы, аракка берилип кетүүнүн, спирттик ичимдикке берилип кетүүнүн дагы, баңгизатка берилип кетүүнүн дагы, кумар оюндарына, ошондой эле технологиялык ар кандай көз карандыктар болуп кетүүнүн баарынын өзөгү бир болуп атат. Ошондуктан бул жашыл ай коому катары биз мунун баарына башталышта алдын алуу ниетинде баштайлы деп атабыз. Экинчиси ошо мамлекеттин мекемелери менен, мисалы үчүн жанакы биздин министрликтер, саламаттык сактоо министрлиги, билим берүү министрлиги менен биргеликте иш алып барып, муну мамлекеттик деңгээлде, өкмөттүк деңгээлде бир чоң бир мамлекеттик программаларга айландыруу,
компанияга
айландыруу. Муну биз мына тартышып сүйлөшүп атканда Түркиядагы өрнөктөрүн алып келип айттым балдарга. Мисалы үчүн бир өрнөгү саламаттык сактоо министрлиги менен Түркияда ушул жашыл ай коому биргеликте таштай аласың деген темада бир иш алып барып атат 3-4 жылдан бери. Телевизорда болсун, массалык маалымат каражаттарында болсун, таштай аласың деген бир лозунг менен өзүнчө жанакы байланыш борбору түзүлүп, ошол жерден психикалык жардамдарды берип, тамекини таштоо боюнча бул саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте алып барылып аткан иш. Андан тышкары Түркияда ошо көз карандыктар менен күрөшүү боюнча бир өзүнчө бир билим бар. Ошол бул болсо билим берүү министрлиги менен этап болуп бала бакчадан баштап, бала бакчада, орто мектепте, андан кийин жогорку мектепте, жогорку окуу жайында, андан кийин үй бүлө кургандан кийинки коомдук жашоодо дагы кандай этаптар менен эме берилиш керек, информация берилиш керек, ошону туура таратуу боюнча аябай жакшы иштерди алып барып атышат. Бизде көбүнчө маселе эме болуп атпайбы? Тамекини тартып көрсөм эмне болмок эле, ээрчиме, аракты ичип көрсөм эмне болмок эле, наша чегип көрсөм эмне болмок эле деген сөздөр менен башталып кетип атат да, мен деле кыймын дегендей. Ошонун зыян экенин эртеден билип, ошол зыяндуу адаттардын алдын алуу боюнча иш чаралар өткөрмөкчүбүз.
Жана маек башталганга чейин айта кеттиңиз эле, насвай боюнча ошол анын зыяндуулугу боюнча мындай изилдөө жүрөт деп.
Ооба, биз бул Жашылай Федерациясы менен сүйлөшүп атканда башка өлкөлөрдөн, дүйнөнүн башка өлкөлөрүнөн өзгөчөрөөк болгон, биздин географияга таандык болгон өзүнчө бир жаман адаттар бар. Бул мисалы үчүн ушу Казакстанда, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстанда көбүрөөк тараган ушул мисалы үчүн насвай маселеси. Насвайдын зыяндуулугун билип турабыз. Бирок муну тастыктай турган колубузда мындай бир илимий иш жок болуп атат. Ошол боюнча ушу Манас университетинин ректору менен сүйлөштүк. Ошол менен келечекте ушу насвайдын зыяндары жөнүндө, анан ушу менен кантип күрөшүү керек жөнүндө, керектиги жөнүндө өзүнчө бир иш алып барсак деп атабыз. Анткени бунун зыяндуу экенин билип турабыз. Бирок канчалык зыяндуу экенин издей албай атабыз. Бүгүнкү ошо Манас университетинде өткөн жанакы технологиялык көз карандыктар боюнча дагы темада дагы дүйнөдө технологиялык көз карандыктардын келечекте зыян алып келерин билип турабыз. Бирок кантип кылышты, кантип эме кылышты билбей атабыз. Анткени технологиялык көз карандык акыркы 10 жылда пайда болду. Азыркы маалда жаңы илдет. Мунун дарысы илдеттин эмеси коюла элек. Танымы деп коелучу. Кандай эмне илдет экени дагы аныктала элек, аныктамасы коюла элек илдеттин.
Кесепети да ачык билине элек деп.
Кесепетинин ошо илдеттин кесепети кандай болору, илдет кантип таанылары ошол коюла элек. Ошол боюнча дагы бир иштерди алып барып атабыз. Буюрса жакын арада муну дагы ошо мындай коомчулук менен бөлүшөлү деген ниеттерибиз бар.
Жана айтып кеттиңиздер, ушул Жашылай коому дүйнөнүн 40 өлкөсүндө иштеп атат депчи. Анан мындай ийгиликтүү тажрыйбалар барбы экен? Мисалы ушул эле элдеттер менен көрүшүүнүн кайсы бир мамлекеттин бир тажрыйбасын алып, ошол эле Түркияба.
Чын айтканда бул алдын алуу иштеринде бир жыйынтыктын кандай болгонун эсептеш, бул аябай оор нерсе. Белгилүү убакта, мисалы үчүн, бүгүн бир нерсеге баштадың, 2-3 жылдын ичинде бир жыйынтык чыгышы мүмкүн. Бирок бир 5-10 жылдын ичинде мындай олуттуу бир жыйынтыктар чыгышы мүмкүн. Мен жыйынтык катары бир мындай мисал кетире кетейин. 2015-жылы ошо Түркиядагы Жашылай коому жанакы мугалимдерге, мектеп мугалимдерине тарбия иштерин берип баштаган экен. Жанакы семинарлар өткөрүп, жаш балдарга кандай сөздөр менен зыяндуу нерсени зыяндуу экенин үйрөтүү боюнча. Мен балам ошо 2015-те 2-классты окуп аткан эле, ошол маалдан баштап мурдагы улуураактарына караганда өзгөчө ушу тамекиге, колага, жанакы газдык эмелерге, жанакындай майда барат тамак аштарга ушундай болгонго нерсеге мындай тескер бир эме башталды, реакция башталды. Мектепте окуп аткан, 2-класстарда, 3-классты окуп аткан ошол балдар тамекинин зыян экенин тартып көрбөй туруп эле билет. Коланын зыян экенин мындай ичип көрбөй эле билет. Таттуу бирок зыяндуу деп билет. Ошону кайра кийип мындай чоңойгондо ошого тартылуу, багынуу, көз карандуу болуу нерсе деген мындай эми тоскоолдук коюлуп калган болот да.
Эми негизи каражат деген маселе бар да. Каржыланат. Анан кимдер каржылайт, кантип каржыланат? Бир каражат керек да.
Каражатты эми азырча өзүбүз кылып атабыз. Өзүбүз бутка турмайынча тыштан күткөндө болбойт да. Биз өзүбүздүн илдеттерибизди өзүбүз жеңишибиз керек. Тыштан башка бир тигилер акча берет, бул акча берет, же болбосо тиги Түркиядан акча келет экен деп отурганыбызга болбойт да. Биз өзүбүз ушу менен күрөшүп атабыз. Биз өзүбүз ошол эле убакта ишкербиз өзүбүз. Өз ишкердүүлүгүбүздөн дагы акча бөлүп ушуга коомдук мындай коомго болгон карызды төлөө максатында ушуга мындай өзүбүз эмгиле болуп атабыз. Андан сырткары мүчөлүктөрүбүз болот, мүчөлүк акылар болот. Мүчөлүк акынын эсеби менен өзүбүздү өзүбүз бутка туруп, өзүбүздү өзүбүз камсыздыгындай болгон бир коомдук уюмга жетишүү максатыбыз бар да. Ошол жагынан баягы каражат жагы биздин өзүнчөлүгүбүздөн чыгып атат дейли. Келечекте жанакындай чоң бир проекттер даярдап калсак, балким ошо федерациядан жардам алышыбыз мүмкүн. Азыркы маалда ошо федерацияга мүчө болдук, бирок толуккандуу мүчө эмеспиз. Ошо апрель айында, июнь айына чейин ошо биздин эмебиз каралып, ошо июнда балким биз мүчө болуп калабыз. Ошондон кийин ошо федерация менен иштешип, андан кийин ошо каражат маселесин да карашыбыз мүмкүн. Сиз жана айтып кетпедиңизби, бизде мисалы үчүн азыр арак ичкен азайды дегендей болуп атат, жаштарда көбүрөөк азайды деп атат. Бирок мунун баарын бул жаман адаттарды түбүн бир караш керек. Арак ичкен азайып аткан болушу мүмкүн, бирок башка нерсеге берилүү болуп аткан болушу мүмкүн. Эгер ошол адаттардын баарын түп тамыры менен жок кылмайынча, ал адаттар кайталанып келе берет. Быйыл мисалы азыркы муун ичпей калышы мүмкүн, келечек муун башка кайра иче башташы мүмкүн. Анткени бул жаман адаттардын илдеттердин түбү бир болуп атат. Ошонун түбү бир болгон үчүн мунун түбүнөн түп тамыры менен жок кылганга аракет кылыш керек. Ошондо гана биз келечек мындай келечеги кенен бир муун келечегинен бир өлкө курабыз.
Жаш Кыргызстан деген өлкөнүн жарандарыбыз барбыз. Бүгүн Кыргызстанда могу илдеттерге каршы күрөшүүдөн башка проблемабыз жок эмес. Биздин экономикалык проблемаларыбыз бар. Биздин керек болсо чек ара проблемаларыбыз бар. Биз 25 жылдан бери, 26 жылдан бери бутка туруп келаткан бир өлкөбүз. Айтышыбыз мүмкүн, башка проблема калбай калды, кусагыбыз тойбой атат дешибиз мүмкүн. Бирок бирөөлөр ушул теманын астынан албаса, бирөөлөр ушул теманы көтөрүп чыкпаса, өзгөчө экономикасы начар өлкө, биз Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдө проблемаларыбыз дагы да күчөп кетиши мүмкүн, алдын ала албай калышыбыз мүмкүн. Бул проблема башка өлкөлөрдө бар, бирок экономикасы күчтүү болсо, алардын башка саясаттары күчтүү болсо, муну оңой эле жеңүүгө алар мүмкүнчүлүктөр болушу мүмкүн. Биздики баягы кардын тобундай барган сайын чоңоюп бараткан проблема. Ошондуктан биз бул жагына да көңүл бурушубуз керек. Ар бир жараныбызга жеткире билишибиз керек.
Рахмат маегиңиздерге, ишиңиздерге ээлик болсун.
Сизге рахмат.
Жашылай коомдук бирикмесинин жетекчилери Айбек Сарыгулов жана Эркинбек Жоробеков менен кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы маектешти. Ушуну менен жуманын кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Бирок биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Ошондой эле видео материалдарыбызды да ошол эле сайтыбыздан көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Сак саламаттыңыздар.